Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan û endamê Komisyona Mafên Mirovan ê Parlamentoyê Dr. Ömer Faruk Gergerlioglu raporeke li ser pandemiya COVID-19 û binpêkirinên mafên mirovan eşkere kir. Di vê raporê de Gergerlioglu di dema pandemiya COVID-19 de balkişandiye ser binpêkirinên mafên karker û xebatkarên tendurustiyê. Her wiha wî balkişandiye ser binpêkirina mafên darizandin, azadiya ramanê, binpêkirinên li zindanan û şîdeta polîsan. Dîsa Gergerlioglu di vê raporê de cih dide binpêkirinên mafan ên dijî koçberan jî. Di rapora hatî amadekirin de tê diyarkirin ku heta niha ji ber pandemiya COVID-19 bi sedan karker û xebatkarên tendurustiyê jiyana xwe jî dest dane ku neçarin ku bixebitin. Lê tevî vê yekê desthilat daxwazên xebatkarên tendurustiyê û karkeran bi cih nayîne û tedbîrên hatî stadnin jî kêmin. Li aliyeke din ve jî di vê raporê de tê diyarkirin ku ji ber tedbîrên kêm û kiryarên xeletiyên desthilatê li zindanan jî hem binpêkirina mafan pêk tê û hem jî zindanî jiyana xwe jî dest didin. Parlamenter Gergerlioglu di vê raporê de cih dide negirtina tedbîrên bi bandor li kampên penaberan û navendên miçavkirinê jî. Her wiha parlamenter Gergerlioglu li ser vê raporê dibêje ku ji ber sîstema antidemokratîk û dijî hiqûqê binpêkirinên mafan efsalên dirêj pêk tê û bi pandemiya COVID-19 jî binpêkirinên mafan zêdetir bû.
Demokrasî çabaları, hukuk çabaları, adil yargılanma çabaları.
Biryar û hewildanên demokrasî, hukuk û darizandinên dadyane û çareserkirina pirsgirêka Kurd û her weke din hatin terikandin. Ji ber vê yekê ji pêvajoyeke ji salên buharî xirabtir dest pê kir. Bi hewildana darbeya leşkerî û rewşa awarte jî Tirkiye bi dewleta polîsan û binpêkirinên mafan jî ji ber vê yekê zêdetir bû. Wî got, parlamenter Gergerlioglu bawer dike ku pirsgirêkên heyî bi pevçûn û şer nayên çareserkirin û ew ê banga vegera demokrasî û hiqûqê kir. Min Botanî, Dengê Amerîka, Stanbul.